Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na Rádiu Wave.
A já dneska přeju hlavně klidný večer. Upřímně doufám, že vás dnešní vyhlášení nouzového stavu omezilo co nejméně a že si i přesto všechno užíváte poslech Rádia Wave. Mé pozvání dnes přijal člověk, který je považován za průkopníka pěstounské péče pro novorozence v České republice. Stal také u zrodu mediální výchovy na českých základních školách. V minulosti pracoval jako vychovatel v dětských domovech a dnes se živí jako párový terapeut. Hostem rozhovoru Martina Minhy je dnes Vratislav Hlásek. Dobrý večer. Vítejte po čase vlastně na Rádiu Wave.
Dobrý večer.
Já si tak říkám, že když odmyslíme ty mikrofony, to červené světlo, které nám tady svítí a popravdě řečeno i to prosklené studio, tak vlastně jste v práci. V podstatě my si povídáme face to face, je tady klid, soustředíme se jen pouze jeden na druhého. Mám pravdu, říkám to správně?
Asi ano, je to tak, že se soustředíme jeden na druhého. Otázka je, jestli byste byl tak otevřený k věcem, který si otevřít v sobě máte, kdybyste věděl, že vás poslouchá 100 tisíc posluchačů, nebo 10 tisíc, nebo jenom 10.
Tak to si nesmíme připouštět samozřejmě. Pane Hlásku, vy téměř v každém rozhovoru, který jsem s vámi viděl, četl nebo slyšel, říkáte, že problémy partnerských vztahů jsou problémy jednotlivců, který ten partnerský vztah tvoří. To mě vede k otázce, chodí k vám na ty terapie tedy spíš jednotlivci nebo ty páry dohromady? Jsou tam oba dva?
No to platí současně. I když přijde pár dohromady, tak přijde každý sám za sebe. To nejde, aby přišel pár. Já občas nadsázkou říkám, jestli teda myslíte, že máte rozbitý partnerský vztah, tak mi tady nechte ten vztah, skočte domů, já vám ho opravím a pak si pro něj zase přijďte. Ale ono nic takového není. Samozřejmě existují i párový sezení, kdy sedíme a je to spíš taková mediace těm lidem pomoct některé věci si vyříkat, ale to jsou věci, které se týkají spíš toho, jak spolu komunikovat. Je to, řekněme, takovej minikurs komunikace nebo podpora v té komunikaci. Ale ta neodstraňuje problémy. Ta umožňuje některé problémy zviditelnit, o některých problémech víc mluvit, nebo poprvé promluvit, uvědomit si, kde já neslyším toho druhého, kde naopak říkám věci tak nesrozumitelně, že nemůže nikdo slyšet mě. Takže to samozřejmě v tom hraje taky nějakou roli. Ale ta samotná náprava těch věcí je vždycky v tom člověku samotným. To znamená naučit se slyšet toho druhého. Naučit se mluvit tak srozumitelně, aby mě ten druhý mohl rozumět. A to se naučíte nejlépe tak, že nejdřív naučíte mluvit sebe sám se sebou.
My se určitě k těm technikám a k těm jednotlivým problémům dostaneme, ale já bych se přeci jen nejprve věnoval té vaší profesi, chtěl bych ji trošku představit. Sám se přiznám, že jsem třikrát v životě navštívil tři různé psycholožky a nikdy jsem k ním nešel po druhé. Zkrátka jsem v nich nenašel tu důvěru, abych jim všechno řekl. V čem je to kouzlo toho dobrého párového terapeuta tak, abych já k němu právě našel tu důvěru a šel k němu znovu? Nestyděl se vlastně se otevřít.
Je to asi postavený na tom, že to je jiná služba, než poskytují psychologové. To, co děláme my, nebo to, co dělám já a potažmo náš institut, je vlastně práce zaměřená na přemýšlení toho klienta. Nikoliv na hledání problému, na jeho analýzu, na jeho odstraňování, ale spíš se díváme na to, že ten problém se objevuje v tom, jak člověk o sobě, o světě, o svém postavení ve světě, o partnerství, o partnerských potřebách a o tom, co v partnerství chce nabídnout, ale i o svém vlastním přístupu k sobě, jak o tom přemýšlí. Kde jsou ty skryté pasti, protože zase s trošku nadsázky, i když ani ne tak veliké, jde říct, že mozek není nástroj, který by evoluce vyvinula k přemýšlení. Přemýšlení je taková přidaná funkce k tomu mozku. Mozek má spoustu jiných funkcí. Má udržovat strach, má nás vodit k odměně, generovat odměnu. Má spoustu takových jako bazálních základních funkcí, které ale jsou koncipované pro úplně jinou společnost, než v jaké dneska žijeme a v které musíme obstát. A tenhle ten nástroj, když není od dětství dobře podchycený, naopak někdy se právě tyhle jeho nedostatky využívají k tomu, aby se rychlejc a jednodušejc manipulovalo s dětmi, aby se jim dalo najevo, jak poslouchat a tak dál. tak je pak velmi těžké v budoucnu, v dospělosti, přijít sám na to, jak se jich zbavit, nebo jak si je opravit, jak je pochopit, jak je skultivovat.
Čili to jsou možná ty rozdíly mezi psychologem a právě párovým terapeutem, nebo zkuste mi to možná víc vysvětlit, proč bych měl já zvolit vás jako párového terapeuta spíš než toho psychologa.
Abych protože... úplně pravdu řekl, párový terapeut, to je termín Petra Ludviga víc než můj.
Tak co vy jste, tak, pane Hlásku? Jak byste se nazval?
Já to dlouho hledal, to pojmenování, a dali jsme tomu takový název, je to osobní redesign. Mm-hmm. Je to to, jak si redesignovat svůj život, jak si redesignovat vztah k sobě a vztah ke světu, protože si myslíme, že to není pro mnoho lidí věc nemoci nebo nějakého hlubokého traumatu, ale je to opravdu o tom změnit některé základy toho, jak nadizajnované přemýšlení máme. Takže spíš bych mluvil o osobním redesignu, partnerském redesignu, než o partnerské terapii.
Párový redesigner Vratislav Hlásek je dnešním hostem rozhovoru Martina Minhy. My pokračujeme po první písničce.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Já bych dnes s dovolením směřoval náš rozhovor na naši cílovou skupinu, tedy řekněme lidi 15 až 35 let. Já jsem si tady vypsal, jak já vnímám nás mladé lidi a naše vztahové situace. Tak za A, pane Hlásku, lidi, kteří jsou single a jsou tak spokojení. Za B jsem si napsal lidi, kteří jsou single, protože se jim nedaří najít partnera. Pak tam mám páry, které jsou šťastné, ale brání se společnému sestěhování. Páry, které spolu žijí, ale brání se početí. A pak to jsou taky páry, které spolu žijí a neúspěšně se pokouší o miminko. Tady řeknu, že tuto skupinu jsem už probíral s gynekologem panem Rumpíkem, který byl na vašem místě tuším v lednu. Posluchači náš rozhovor najdou na našem archivu na wave.cz. Než se dostaneme k těm konkrétním skupinám, tak zapomněl jsem na nějakou?
No, určitě jste na nějakou zapomněl, protože takhle škatulkovat to úplně nejde. Je spousta lidí, třeba lidi, co žijou v komunitních vztazích nebo ve více partnerstvích najednou.
A takové ty nejčastější jsem doufám.
Ale ty jste asi pojmenoval, vy tý vaší cílový skupině rozumíte asi víc než já, protože jste její součástí. Takže
počkejte, ale navštěvují i vás právě lidé z té mé, řekněme, cílové skupiny.
Určitě. A je to skvělý, že navštěvují. Je to vlastně zajímavý posun, protože třeba moje generace by v tomhletom věku velmi těžko vyhledávala jakoukoliv podporu v takovémhle procesu. Brali by to za trest, brali by to jako, že jsou porouchaný, že potřebují opravit. Dneska mám trošku pocit příjemný z toho, že si to lidi berou jako benefit. Že to je věc, na kterou vlastně čekají, že na ní mají nárok. Chtějí, jdou si pro ní. A v tom je to skvělý. V tom je ten posun skvělý. Nejsou to lidi kolem 15, těch je minimum. Ale lidi nad 20 už se objevují poměrně často. Lidi kolem 25, 27 až 35, to je hodně velká skupina. A samozřejmě tím, jak začínají tikat biologické hodiny, tak ti konkrétní postižení tím tikáním se ozývají právě proto, že něco třeba v dřívější době zanedbali.
Pojďme možná začít tou skupinou lidí, kteří jsou spokojeni sami a řekněme odmítají vztahy, sám jich znám hodně. Dá se to vydržet celý život, pane Hlásku? Přeci jen člověk je tvor společenský.
Já jsem v začátečním stádiu taky odmítal vztahy. Patří to k určitý věkový kategorii, zvlášť u lidí, kteří zažili vztahy především ve své rodině, kde to moc nefungovalo. Když zažijete jako dítě něco, co nefunguje, tak přirozená obrana je říct, tak do toho já nejdu. Najdu si jiný řešení a dneska je možný zabavit se tolika různými způsoby, že ani se nedivím, že to lidem vyhovuje a že jsou sami v tomhletom věku a v tomhletom období rádi. Není to ale dlouhodobě udržitelný systém, myslím si, pro většinu lidí. Takže tady v balancu jsem byl právě kolem té studie o štěstí lidí, která výrazně mluvila ve prospěch hlubokých a citových vztahů. Takže je to taková slepá cesta, slepá větev. Nejenom pro toho jedince, ale když se podíváme součtově i na demografickou křivku, tak pro nás v podstatě i jako pro kulturu. Ta kultura se drží jedině tím, že se předává z generace na generaci. Děti jsou vlastně naše jediná budoucnost, kterou máme. Všechno ostatní, to je budoucnost už někoho jiného.
Vy jste říkal, že právě tady ten způsob toho single života může vzniknout tím, že jsme jako děti třeba právě zažili tu neblahou zkušenost rodičů. Jak to překonat? Nebo je to možná i ten důvod, proč právě vás někdo třeba vyhledá?
Myslím si, že tohle je přesně ten důvod. Je to vlastně špatně designová představa. Je to jediná zkušenost, nebo v okolí těch zkušeností pár tak je, který úplně šťastně neprobíhají. Možná i ten člověk s prvníma vztahama taky udělá nějakou bolestivou zkušenost sám u sebe. Takže si jenom potvrdí obecnou představu, že to vlastně fungovat nemůže. Ono v tom je v systémově několik chyb, je to vlastně takový ohromný experiment, který začal někdy zlomem po 60. letech a vyvrcholil v rámci 90. let. A dál je to evoluční experiment tady na západě. Jsou to ty úplně nejnukleárnější rodiny, matky samoživitelky, dneska dokonce i otcové samoživitelé, kterých taky není málo. Takže tenhle ten trend musel nastupující generaci vyděsit. Nedivím se tomu, je to prostě daná situace a my na ní nestíháme včas reagovat. Takže to, že zároveň ruku v ruce s tím je ochota na sobě pracovat a jít si něco ujasnit, je vlastně takové zatažení za záchranou brzdu, bych řekl, protože to je skvělá kompenzace tohodle toho, co nám ten systém, který výrazně zaostává za tím, jak rychle se vyvíjí naše společnost, co nám může nabídnout.
Osobně vnímám i mladé lidi, kteří se třeba vídají dvakrát, třikrát týdně, ale zkrátka se nechtějí sestěhovat, ačkoliv jim je 30, 35 let. Často ale také vnímám to, že ty vztahy pak končí, právě protože jeden se rozhodne, že by chtěl ten vztah posunout dál.
Zase to vyplývá z těch systémových chyb. Jestliže žijeme v bohaté společnosti s nadbytkem a každé dítě má už téměř od malička svůj vlastní pokoj, tak se vlastně velmi těžko učí soužít s někým. A to soužití, který se nenaučí, protože vždycky má prostor, kde může být sám, si dneska v cenách nájmu takovýhle luxus nemůže každý mladý pár dovolit. To znamená, mnohdy až v tom páru se učí žít s někým, s kým musí sdílet prostor, i když se jim zrovna moc nechce, a i když ani jednomu z nich, nebo aspoň jednomu z nich není úplně dobře. Takže tenhle ten model, který je naučil, kdykoliv máš prostor, do kterého si můžeš zalézt a všichni tě tam respektujou, vlastně v tomhletom okamžiku se projevuje jako kontraproduktivní, protože nedokážeme soužít s lidma, kteří s námi tráví i chvíle, kdy se zrovna vidět nemusíme.
My už jsme to trošku naťukli, ale jedno z vašich témat, kterému se věnujete na přednáškách, nebo ostatně i třeba ve vaší knize, kterou jste napsal s vaší manželkou, je rodičovství, ke kterému právě mladí lidé tak lehce nabádáte, nebo já to tak vnímám, že ty mladé lidi nabádáte právě k rodičovství. Máte pocit, že se bojíte zodpovědnosti? Protože z těch textů, které jsem třeba četl vašich, nebo z rozhovoru, já to tak cítím.
No, ono základ je zase v tom systému, kdy rodiče jim nedovolili převzít odpovědnost sami za sebe, kdy je mnohdy svým zdánlivě bezpečným způsobem chtěli provést nejenom dětstvím, ale i tou částí dospělosti, které se říká raná dospělost. A kdy si musíme vytvořit svoje vlastní nástroje, jak uchopit zodpovědnost sám za sebe. A takové to helikopterové rodičovství, kdy kolem vás rodič krouží, ještě ve 30 letech vám umetá cestu a pomalu s váma jde na pohovor k HR do firmy, kam chcete nastoupit, tak to je asi jeden z největších prohřešků, který můžeme svým dětem udělat. Dokonce i mírně zanedbávající péče, ku podivu, má menší dopady, protože to dítě se od těch 14-15, kdy se mění v dospělého člověka, snaží uchopit ten život sám, musí. Samozřejmě je tam spousta nástrah, nedoporučuju tuhle cestu, ale nakonec má aspoň nějakou šanci, řekněme půl na půl, tím dobře projít. Ale to dítě, který je vlastně, kde se mu replikuje v tom nově se vytvářejícím dospělém mozku, replikují dětské strategie, tak tu šanci má nulovou téměř o samostatnit se v budoucnu. Bude muset přijít nějaký velký krach, propad, nějaký zásah v jeho životě, který ho donutí přehodnocovat ty původní strategie a začít hledat některé z těch dospělých.
Dá se tomu nějakým způsobem předejít právě tady tomu krachu třeba? Mm-hmm.
No, dá se předejít tím, že nečekáme na ten krach. Tím, že si uvědomíme, že žít single nebo nechtít se sestěhovat s někým už je příznak něčeho, co vlastně neodpovídá tomu, co bychom v podstatě pro budoucí blaho naše a spokojenost v životě měli dělat. Mělo by to být varování.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Bratislav Lásek se věnuje vztahům a rodičovství a dnes je hostem rádia Wave člověk, který dříve pracoval třeba jako vychovatel v dětském domově a jako pěstoun na přechodnou dobu se staral i tuším o 18 miminek, říkám to správně?
Říkáte to správně, ale nestaral jsem se sám, starala jsme se celá rodina. Tam bylo vlastně hodně dobře vidět, jak velká síla je v tom, když o to miminko pečujou 4 lidi. Vlastně byť by ty dvě dcery naše v tom okamžiku nebyly zletilé nebo dospělé. Ale to prostředí, které to miminko přijalo, bylo prostředí úplné rodiny. A to bylo přesně to, co jsme chtěli, aby načetlo už v tomhle raném věku ty vzorce, chování, to, jak to zní, jak to voní, jak to funguje. Protože to je pro něj potom hodně důležité v dalším vývoji, aby důvěřovalo samo sobě ze začátku, jaký místo v té společnosti má jak mu náleží a v čem potom v rámci třeba budoucích partnerských vztahů bude muset uspět.
A to je asi i ten rozdíl, který vlastně ta instituce, ačkoliv se samozřejmě o ty děti stará skvěle, nedá. Je to tak?
Nemůže dát. To je právě to, co jsme se snažili celou dobu vysvětlit. Náš pohled na tu ústavní výchovu, ústavní péči není o tom, že by byla špatná z toho, že by tam lidé nedělali, co můžou. Ale dělají jenom to, co můžou. To, co jim ta instituce umožní. Nemůžou dělat víc. A to, co dítě potřebuje, to víc, to je zažít lidi, kteří spějí, kteří dýchají, kteří s nima jsou v jedné místnosti, kteří se nestřídají na směny, ale kteří kolem nich kolují, je jich víc a kolují kolem nich v nějakým přirozeném rytmu toho, jak se koluje, který zároveň řeší svoje problémy, který voní tím, co pečou, vařejí, tím, jak se potějí, jak dělají věci kolem, kde to není sterilní, kde se i ten imunitní systém vyvíjí zdravým způsobem. To jsou všechno takové věci, které samozřejmě pro běžné rodiny ani nám nepřijde, že existují, ale když si přečtete některé příběhy dětí, které se třeba ve 20 ptali, proč se do knedlíku dává mouka a jak se věci vlastně dělají, to je už vlastně i v těch starších, jak jste říkal, v dětském domově, kde jsem pracoval. To je systém, který ta instituce velmi těžko simuluje. Daří se to, ale je to náročnější. V té rodině to běží automaticky.
Já musím říct, že to obdivuju, protože předpokládám, že člověk si stejně k tomu miminku i za ten čas, já myslím, že pěstoun ho může mít maximálně rok.
Dneska je ta lhůta, kdy ta doba, kdy se o miminku ještě nerozhodlo, kdy je to ta přechodná doba, protože to není přechodná doba těch pěstounů, to je přechodná doba, v které se nachází to konkrétní dítě. Nemusí to být jenom miminko, může to být i starší dítě. Je to doba, kdy se o něm nemůže rozhodnout, kdy se žádné definitivní řešení vlastně nebo dlouhodobé řešení nemůže najít, protože existuje spousta právních otazníků nad tím dítětem, co s ním vlastně bude. A na tuhle tu dobu se právě děti ukládali do ústavu a tam čekali. A nikdo nedbal na to, jak dlouho čekají, jestli se to řeší promptně nebo ne. Ten zákon uzákonil, že ta pěstounská péče může, tato přechodná na přechodnou dobu, může tomu dítěti pomáhat, ale ostatní orgány, které jsou zodpovědné, musí činit tak, aby to netrvalo déle než rok.
Abych dokončil myšlenku, chtěl jsem říct, že to obdivuju z toho důvodu, že vy si zkrátka k tomu miminku vytvoříte nějaký vztah a víte, že pak to miminko zase půjde jinam. A abych to otočil, může to nějakým způsobem, když se tady bavíme i o tom vlivu, co my zažijeme v dětství a pak si to přinášíme třeba do nějakého vztahu v dospělosti, může to nějakým způsobem ovlivnit už toho novorozence, že si na vás přivykne, ale vy pak vlastně z jeho života zmizíte. Přitom jste první člověk, který se o něj stará, je to tak?
Hned po těch zdravotních sestřičkách, které ho v porodnici drželi těch pár dní, než bylo řečeno, že je k propuštění. Ano, je to náhradní řešení, není to primárně správné řešení. Primárně správné řešení je, že by se měly rodit do funkční rodiny ty děti. Když hledáme druhé možné řešení, kterému může pomoct, tak ho hledáme na základě toho, aby co nejméně atakovalo vývoj toho dítěte, aby bylo co nejméně sekundárně zraňující, protože už ta příhoda sama o sobě nějaké zranění zanechává a jestliže my pak v další péči přidáváme a vrstvíme další a další zranění, tak to není samozřejmě moc dobré. Takže hledáme takový model, který je co nejšetrnější. A jestliže tomu dítěti pomůžeme na základě třeba teorie o attachmentu, naučit se vytvářet vazbu a na tu citovou vazbu dostávat odpověď, je pro něj v budoucnu menší zásah, když tu odpověď začne dávat jiný člověk. Když u toho dítěte touhu po primární vazbě vlastně znehodnotíme tím, že se vychovává ústavně, kde ta primární vazba není možná, a ono už pak nemá na co navázat. Už není to jednoduché přepnutí z jedné osoby na druhou. To, co popisujeme, je vlastně situace, která víc odpovídá přirozenosti. Kdysi dávno matky umíraly při porodu dalšího dítěte, umíraly na nemoce, děti umíraly, otcové se nevraceli z práce nebo z války. Takže změna pečující osoby nebylo nic, co by jako přirozeně neexistovalo. Ale odložené dítě v nějakém zařízení je z tohoto hlediska vlastně úplně nový zásah do vývoje toho dítěte, neprověřený, a naopak všechny výsledky, které posléze publikovali už od 60. let odborníci na tuto tématiku, tak mluví proti tomu. A celá Evropa už v podstatě ústavní výchovu opustila u těch malých dětí.
Tak ačkoliv pěstounů přibývá, tak mám pocit, že pořád jich je nedostatek, tak pojďme doufat, že jich bude
více. Je nedostatek pořád a je dobrý tuto tématiku otvírat a nebojte se toho, je to pro lidi, co už mají saturované rodičovské potřeby, to je odpověď na tu vaši otázku, vytvořit si citovou vazbu. To znamená, vědí, že jsou schopní pomoct, že mají dost energie pomoct tomu dítěti v době jednoho roku a pomoct třeba tak, jako mi 9 let pomáhat, ale už nejsou připraveni na to převzít tu zodpovědnost za dítě třeba na těch 15, 17. Ti lidé, co by chtěli tuto dlouhodobou péči, jsou taky žádaný, taky jsou potřeba, jsou to dlouhodobí pěstouni, jejich práce je úžasná. Je to skvělý, vytváří si vlastní rodinu s lidma, který bohužel mají tu smůlu, že nemůžou být třeba adoptovaní, osvojení a přijmout tu rodinu úplně celou.
Vy jste zmínil slovo zásah. V té souvislosti mě napadá, když se posuneme trošičku dál, ačkoliv rozvodovost u nás v České republice klesá, tak stejně nějakých 25 tisíc párů, mám pocit, za rok manželských samozřejmě projde tím rozvodem. Jak ty rozvody mohou ovlivnit právě ty děti a zase pojďme to vzít do toho dospělého života potom?
Každý rozvod jinak. Já myslím, že není tak podstatný ten rozvod sám o sobě. Ono klesá i počet sňatků třeba, takže je spíš taková zase s trochou nadsázky. Se dá říct, že za každý rozvod může svatba, protože ještě se nerozváděl nikdo.
Takže neberte
se. Předtím svatbu neměl. Ale důležitý je spíš to, když ten nesezdaný pár se rozchází a neříkáme tomu rozvod a mají dítě, jestli jsou spolu schopní komunikovat. A tady se právě dostáváme k tomu problému, že my v tom vztahu nehledáme partnera, ale hledáme kompenzátora našich problémů osobních. A když je po nějakou dobu ochoten námi kompenzovat, my si velmi lehce zvykneme na to pohodlí, že s nima nemusíme dělat něco my sami. A dokonce tak daleko, že až velmi rychle zapomeneme na to, že to vlastně byly původně naše problémy. A jestliže ten druhý z toho páru nám ty problémy přestane pomáhat řešit, protože se někam posunul nebo má jinou představu nebo už je z toho unavený, začneme ho obvinovat, že je vlastně zdrojem těch našich bolestí a nedostatků. No a tam už není moc krátká cesta k tomu, když mi někdo nekompenzuje moji závislost na něm, začít ho nenávidět. A ta nenávist je daleko horší problém. Ta bolest, kterou nám způsobuje to, že nemáme zpracované vlastní věci a to obvinění toho druhého, že ve většině případů za ně může, vede k tomu, že se navzájem ještě více zraňujeme, že si do toho začneme dokonce opravdu přidávat ty tulce, špílce, vošklivosti, naschvály. A začneme mnohdy děti používat jako takový kanon futr, kterým prostě střílíme jeden po druhým. A to škodí těm dětem. To je pro ně velký problém. Není pro ně ani tak velký problém, když se redesignuje rodina. tím, že se třeba rozstěhuje, že nebydlí ve stejném bytě. Hmm. Pokud jsou spolu schopní všichni dobře vycházet, tráví spolu průměrně dostatek času. Dokonce v některých rozvedených rodinách získávají děti víc času svých rodičů, než ho měli v době, kdy ta rodina žila dohromady. Takže nejde říct, že rozvod nebo rozchod sám o sobě je zdrojem toho utrpení dětí.
Může to i posílit to dítě, teda, když se vás zeptám přímo takhle?
Může ho to naučit, že konflikt a i to, že nejsem schopný s někým dále sdílet prostor, neznamená, že s ním musím ukončit všechny vztahy. Mm-hmm. Naopak, že rodičovství a vztah k dětem je daleko silnější a trvalejší vztah, který mezi sebou máme, než byl náš partnerský vztah, který měl uspokojovat některé z našich buď přirozených potřeb, anebo právě těch potřeb kompenzovat některé nedostatky, které si nejsme sami schopni ošetřit.
Pořád se tady točíme kolem těch návyků nebo vzorců chování, které si neseme z dětství, třeba od našich rodičů. Vy se právě v rámci té, já zase použiju ten párový redesign, vy se je snažíte přeučit. Jednoduchá otázka, jak moc je to těžké? Protože přeci, když něco zažíváme opravdu celé
není to
dětství,
těžký. Není to těžké.
Je to náročné, reakce,
je to náročný, je to úkol, je to prostě zadání, je to proces, kterým je potřeba projít. Ale ku podivu není tak těžký, jak se ho lidé bojí. Je to jenom práce, jako každá jiná. Je to přeučit se něco. Jo? To znamená jít do věcí, pochopit, porozumět, to je první krok. A pak začít něco, čemu se dá říct takový interní dialog mezi mnou, který tedy o té věci přemýšlím a chci změnu, tedy tím, tou vědomou pozorností, a mnou tedy návyky, které jsem si přinesl. A teď je otázka, kam půjde víc energie. Jestli víc energie sklouzne k tomu udržovat návyky, tedy tu nahrávku, řekněme, těch návyků, anebo jestli jsme schopni dát víc energie tomu, kdo chce přepsat tu nahrávku, napsat vedle ní jinou, lepší, takovou, jakou chci, podle který se mi bude líp žít. A tenhle ten úkol je proces, který se dá udělat velmi v podstatě překvapivě rychle. To, co se kazí 30 let, se dá během 3-4 měsíců vlastně změnit tak, že lidi nepoznávají sami sebe před 3 měsíci.
Opravdu takhle krátká doba, pane Hlásku?
V jednom článku jsem si vlastně dovolil, nebo ten autor napsal titulek, 3 měsíce může být někdy strašně dávno. A přesně tohle s klientama na konci toho sezení zažíváme. Oni nevěří, že jsou to jenom 3 měsíce. Někdy mají pocit, že takhle žijou pořád a teprve, když se zpátky podívají, tak říkají, je, tak to jsem úplně zapomněl, to je pryč. A někteří klienti se fakt diví, že se to dalo stihnout takhle rychle, protože to snad muselo být daleko delší období. Takže když tomu opravdu chci věnovat tu pozornost, tu péči a chci to dělat, je to to, co chci, tak pak mám velkou šanci to poměrně rychle změnit. Ale nesmím přijít s tím, že chci, aby to dělal ten druhej za mě.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Bratislav Hlásek se snaží o takzvaný redesign párů, případně rodiny, a dnes je hostem rozhovoru Martina Minhy na rádiu Wave. Musíme říct, že vy vycházíte především z vlastních zkušeností i z různých neurobiologických studií. Mm-hmm. Mě zaujalo, že jste někde říkal, že jste velký zastánce hádek. Tak můžete to nějak rozvinout? Je to krásný.
Zase hádka je nástroj. Je to jako se vším. Když se umí a umí se používat, může být velmi produktivní pro ale jiné věci, než je představa taková. Představa konstruktivní hádky je vlastně protimluv. To je věc, kdy hádka je destruktivní. Ale pokud se hádají lidé, tak ono, kdybychom se na to dívali z pohledu komunikace, vypadá to, že to je velmi nekultivovaná forma komunikace. Ale když se na to podíváme z toho biologického, přirozeného, evolučního pohledu, tak je to velmi kultivovaná forma rvačky. Kdy teda se nepereme, nekoušeme, netaháme se za vlasy, ale nějakým způsobem pálíme adrenalin a uvolňujeme prostor, který se v nás vytvořil. Mm-hmm. A dokud zůstává slovní, tak je to velmi kultivovaná podoba. Jakmile se šáhne poprvé k nějakému násilí, už jsme za hranou a to už o tom už nemluvíme. To je špatně. Takže stejně jako rvačka, která nám může ukázat, kde máme ve své obraně slabiny a kde se máme ještě posílit, tak i ta konkrétní hádka, nekonstruktivní, opravdu syrová hádka, nám může velmi dobře posloužit k tomu, aby jsme pochopili, kde ještě máme neošetřená emoční nebo sebehodnotící nebo jiná místa. A vlastně bychom mohli tomu, kdo nám ty místa takovýmhle způsobem ukazuje jako sparring partner, poděkovat, protože pro nás dělá vlastně velkou službu. Takže s trochou nadsázky je to velmi užitečný nástroj, pokud se chcete lépe poznat a chcete se dostat i do hlubších rovin svého osobního rozvoje, než jsou jenom ty povrchní.
Zajímavé je, že někdo se nehádá vůbec, některé páry se hádají až moc. Mám kamarády, kteří říkají dokonce, já bych se s ní tak rád už pohádal. Uh-huh. A naopak mám kamarády, kteří říkají, my jsme se zase pohádali, teď to stojí za nic.
Jasně. Hádka musí mít začátek, jako rvačka, musí to mít začátek, musí to mít nějaký gradace a musí to mít taky konec. Takže nejenom se začít hádat, ale umět se i dohádat. To je opravdu jedna z těžkých chyb současné doby, že vlastně se hádáme velmi nekvalitně. Hádáme se vlastně tak, že jeden křičí na druhého a ten neodpovídá. To není hádka.
Že chybí závěr té hádky.
To je jako kdybyste nechal někoho ležet na zemi a jenom do něj kopal. To přece není rvačka. To není nic, co by stálo za to. To. A jestliže tam je někdo, kdo se neumí verbálně bránit, tak je to zase ale signál pro něj. Proč se neumí verbálně bránit? Proč neumí obstát v nějaké složitější situaci? A to se zase můžeme dostat k té systémové chybě, že to je z oblastí, kdy to za nás vlastně zase nás to nikdo nenaučil, kdy za nás věci řešili, kdy se doma rodiče nehádali. Měl jsem třeba klienta, který říkal, já, nebo klientku, která říká, já už jsem se rozešla s třetím partnerem, protože jsme se zase začali hádat. A já jsem z domácnosti, kde se nikdy rodiče nehádali. Tak jsme si řekli skvělý, takže pojďme se podívat na jejich vztah a zkusíme zreplikovat jejich vztah. A když si ho dopodrobna uvědomila, že ty rodiče vlastně žijou vedle sebe, že se vlastně nikde v ničem nekřížejí, že ona už nezažila dobu, kdyby cokoliv spolu vlastně tvořili nebo na čem by hledali společný zájem, ale víceméně si jenom se sekundovali nějakýma už vyšlapanýma cestama, tak řekla, že by vlastně takový vztah vůbec nechtěla. A teprve tehdy pochopila, proč se s těma partnerama dostávala do sporu, proč vlastně museli ty spory řešit. Protože hledali i v rámci toho dohadování, který většinou té hádce předchází nebo může jí předcházet, hledali to nejlepší možné řešení a hledali argumenty. A nejdřív ty argumenty hledali věcně a potom právě přesně které ty emoční stavy, které máme z toho paleolitu, je začaly podporovat i tím útokem na hráče, jak se tomu dá říct.
Jste mi trošku nahrál, já jsem pročítal vaši knihu, kterou jste napsal s vaší ženou. A tam mě zaujalo, že vy jste odmala své dvě dcery vedli ne k poslušnosti, já jsem si to tady napsal, ale k zodpovědnosti a cituji, učil jsem kultivovaně vzdorovat autoritě. Mm-hmm. Tedy, jestli to chápu správně, tak vytvořit si odmala nějaký svůj názor a za ten bojovat. Je to tak?
Ano, ano. Ta kultivovanost je tam v tomto případě poměrně důležitý termín, protože my ty původní emoce, které máme, vlastně máme opravdu připravený na nějaké paleolitické prostředí, kde je to prostředí velmi nepřátelské, kde nás ohrožuje na životě. Proto i o maličkostech bojujeme, jako by šlo o život. To znamená skultivovat tuto věc, pochopit, že se nemusím choulit v koutě, protože mě nikdo nakonec nezabije, nikdo z nás neprohraje, ani já nebudu muset nikoho zabít, tedy se můžu pustit do nějaké výměny názorů, někdy i do té rvačky verbální. Takže tohle je potřeba učit děti úplně od malinka. A vzdorovat autoritám je jedna z důležitých schopností a vlastností, kterou v dnešní společnosti budeme potřebovat, protože ne každá autorita je vlastně pro nás tím, co nás může posunout dobře.
Nevím, v jakém roce to bylo, ale byl jste také osloven k tomu, abyste vzdělával pedagogy v tom, jak by měli na základních školách učit mediální výchovu.
To je samozřejmě jedna z etap, která předcházela ještě té etapě pěstounské péče. To je etapa, kdy jsme tady v České republice ještě v roce 97 založili vlastně první redakci dětské televize a začali jsme děti seznamovat s médií, aby se naučili metodou tím, že to dělám, tím se to učím, co to média jsou, a velmi rychle se ukázalo, že tím ty děti taky objeví všechny nebo mnoho manipulačních technik, které média mohou ukazovat nebo používat. Ať už těch nevědomých nebo těch systémových, to znamená, média vždycky ukazují jenom výsek skutečnosti, nemůžou ukázat, co se děje vedle, i kdyby se snažili, tak i těch záměrných, kdy tedy někdo médii manipuluje a v jedné z prvních silvestrovských anket si pohráli s našimi politiky, s kterými natáčeli žertovné otázky a stříhali a věděli, že když ustřihnou odpověď ve správný čas, tak ten politik dostane velmi jako komickou podobu. Takže tohle to byla naše zkušenost a tím, že jsme byli jedni z prvních, kteří tohle dělali a zároveň vysílali, tak a vlastně v té době jediný, tak se na nás potom obrátilo ministerstvo školství v okamžiku, kdy si do osnov napsali nebo do rámci vzdělávacích programů mediální výchovu, abychom udělali metodiku a naučili učitele, jak s tímhletím novým nástrojem vlastně pracovat.
Musím říct díky za to. Já jsem minulý rok měl možnost dělat ankety právě s dětmi na základních školách a vedl jsem to takovou formou prezentací, kde jsem se jich i právě ptal na nějaké věci z médií. Musím říct, že ten přehled opravdu mají. Znali moderátory, znali dokonce opravdu rádiové, televizní stanice, pořady. Ale jak statistiky dneska, nebo respektive průzkumy ukazují, tak děti na středních a i základních školách ostatně používají jako hlavní zdroj informací sociální sítě. Uh-huh. A to si myslím osobně, že je potřeba změnit. Jaký je na to váš názor? Jak toho třeba docílit? Protože jste člověk, který právě zatím tady třeba v České republice stojí, má na tom nějaký svůj podíl?
No, my jsme v podstatě stihli ještě dobu před sociálními sítěmi. My jsme začínali tím, že se stříhalo z VHSky na VHSku, super VHS.
To říkal rok 97.
97 a prošli jsme celou tou digitalizací toho záznamu. Vlastně všechny ty systémy, v každý rok jsme téměř měnili systém, na který se točilo. A to, že děti dneska tahají daleko kvalitnější kamery z kapsy v rámci svých mobilních telefonů, je vlastně posun, který je neuvěřitelný. Za těch pár, vlastně 23 a 20 let jsme někde úplně jinde. A co je tam další posun? My jsme vždycky ty děti vedli k tomu, aby točili něco, co nejde do šuplíku, ale co budou vysílat, co půjde do éteru, co půjde třeba přes kabelovou televizi UPC tenkrát, dokonce přes televizi Prima. Něco jsme dělali na, i do zpravodajských relací a pak jsme skoro 7 let vysílali půlhodinový měsíčník, který děti sami vyráběli a natáčeli ve studiu. Takže tohle tu příležitost jsme vlastně připravili a někde tam vzniká ta youtuberská schopnost dneska tyhle ty věci dělat sami.
Mě spíš zajímá, oni asi umí tvořit. Já mám ten pocit, že oni umí tvořit média, samozřejmě. Ale teď se vás ptám na to, jak by je měli správně vnímat.
No, správně
fake news, to je obrovské téma.
No, ale já myslím, že děti dost dobře rozlišují, co je kyber a hra a co je to daleko líp, než my dospělí. V mnoha případech umí oddělit svět, v kterém dneska žijí a v kterém se pohybují v rámci online světa. Takže samozřejmě nemluvíme o malinkých dětech, mluvíme už o těch teenagerech, kteří tedy i zároveň se snaží publikovat. Takže hledal bych to, že odmala se musí kultivovat u těch dětí i vztah k těmhle těm médiím. Ne jim bránit, ne je zavřít a někde jim je neukázat, ani nenechat úplně volný prostor, hledat prostě cestu, která mi umožní rozumně o všech věcech mluvit. A to je přesně to, co potřebujeme najít, vrátit se k té komunikaci, kterou spolu máme. My třeba používáme s dětma komunikační kanály společně přes skupinu a mluvíme spolu tolikrát denně, kolikrát bychom spolu nemluvili, kdybychom si měli jenom telefonovat, anebo kdybychom se měli potkávat. Sdílíme spoustu hezkých věcí a je to daleko zajímavější, než sedět sám doma a čekat na vzkaz na lednici, který mi tam napsal někdo, kdo tam byl před pár hodinami, nebo kdo přijde až ráno, tak jak jsem mnohdy jsme zažili dětství my.
Říká na závěr našeho rozhovoru párový redesigner Vratislav Hlásek, který byl dnešním hostem rozhovoru Martina Minhy na Radio Wave. Vrátě, moc vám děkuju, přeju vám, ať se vám daří. Díky.
Taky děkuju za pozvání. Hezký večer vám i posluchačům.
Vám děkuju za poslech, přeju hlavně hodně zdraví a pokud možno klidu a jako tradičně připomínám, že ostatní inspirativní rozhovory si můžete kdykoliv a kdekoliv pustit na wave.cz/rozhovor nebo třeba ve Spotify nebo i jiné podcastové aplikaci. Držte se, hezký večer.
Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.